Muntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu Rwanda nyuranye hatangiye kugaragariza mu karyibiciro mu buryo butari bumenyerewe. Ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 900 kigera ku 1000, none ubu kiragura 1500 hamwe na hamwe ahandi ku 1600. Ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga 1800 arazamuka kagera ku 2500 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo cyari gikomeye, none ubu nayo yageze ku 3500. Ikiro bizamutse ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya COVID-19. Ijwi rya Amerika ryagiye mu isoko rya Kabeza riri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, dusanga bitabiriye iryo soko bagabanutse. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana, nta n'umwe uzaho iki kibazo cyakomotse. Ku isoko rya Kabeza abahakorera n'abahahahira baribaza uko bigenda byabayobeye.
Twajyaga tubona abakiriya rana kuri parikingi ibereye aho, nta bakiriya barimo, ibiciro ngo byazamutse. Isukari iri kugura icyatanu, ibirayi nabyo byazamutse biri kugura 350, igitoki na 26, nta nubwo biri no kuboneka. Abagabanyutse urabona ko nta muvumo uri mu iri soko, nta bantu bari kwinjiramo, abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka. Nanjye ufite umuryango rero ubwo isukari urumva naza hano nakorera 2 cyangwa 3 ukavuga kuri bugura isukari cy'5, reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana akakinyweraho.
Ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi. Kugeza ubu nta n'umwe usobanura aho iki kibazo cyaturutse. Uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya Kabeza mu karere ka Kicukiro.
Birarenze cyane ibiciro. Isukari uyu munsi ukuntu ihagaze iri kurangura 75. Nuko uyu munsi wasohotse basohora igiciro. Ubundi yari kuri 50, yabanje kuri 48, ijya kuri 52. Uyu munsi ni 75. Ubwo icyo turi kugitangira cy'6. Amavuta litiro 5 z'igihwagari. Turimo uyu munsi basohoye bavuga ko 62. Tugomba kuyacuruza wenda 17, niyo makeye. Ubundi twatangiraga 14500, tuyatangira kuri 15. Ubu ngubu uyu munsi litiro 5 za kristali cyangwa iza jambo turi kuzitangira 17. Ibi bari kuvuga ngo ni iranamba riri guteza ibibazo.
Nubwo iri zamuka ry'ibiciro ritaramara igihe, abaguzi n'abacuruzi batangiye kugaragaza ingaruka zihuse.
Hari byinshi tugiye kubura bikaza cyane. Urabona iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora. None urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira, urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara. Iki ni icyorezo.
Ni abakiriya bahari. Kuko urabwira umuntu byonyine n'umukiriya wawe yagagura isukari ku 1000 cyangwa se icy'2, wamubwira uti ni icy'7, akavuga ati ntabwo bishoboka, isukari turayihorera. Urumva ubuzima buragoye muri ino minsi, ibintu byahenze cyane, ntabwo tuzi impamvu. Byatugizeho ingaruka, twabuze abakiriya, nk'ubundiciye nabuze abakiriya. Ntabwo isukari turayireka. Koko nago ikiro cy'4 biragoye, isuka tugiye kuturagabanya depense mu rugo nago byoroshye.
Impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi, harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Habyarimana Straton, impuguke mu by'ubukungu, avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, gusa kanavuga ko hari n'abitwaza intambara.
Impamvu ya mbere ishobora gutuma ibiciro bizamuka ni uko ibiri ku isoko n'ibikenewe biba bitandukanye. Iyo abantu bahaha ibyo bakeneye birenze ibyo abacuruza bafite ku isoko, byanze bikunze abacuruza kubera ko babona nyirika babahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro. Ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera COVID bitera bijugunya amafaranga menshi cyane mu bukungu bwabyo. Ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga, ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze. Hari n'utundi tuntu twese tugenda tuzamo, hari n'abantu basitekira, urabona kwa kune bumva ngo intambara ngo yabaye ngo ibintu bigiye kuba nabi, ugasanga abafite stock barazibitse.
Umuvugizi wungirije wa guverinoma ari mukuru arinda aherutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse. Avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe Uburusiya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.